Já, sagan sem ég ætla að segja þegar hún gerðist líklega 1929. Ég fór í eftirleit ásamt öðrum manni, þetta var löngu eftir venjulega göngur og við fórum fram í dal sem heitir Hraundalur, Ísafjarðardjúp. Fórum alveg fram í Hraundalsbotn. Fyrir dalbotninum lá áður fyrir mikill skafl eða jökull og hann hafði verið svo mikill að hann girti alveg þvert fyrir dalbotnin. En nú var skaflinn ekki orðin meira en cirka 40-50 metrar á þykkt. Og okkur var gengið með fram skaflabrúninni, þá rákustum við þar á hestabein sem voru að koma undan skaflinum ásamt klaufberaboga og ýmsu spýtnadræsli. Við komum svo heim kvöldið og ég gekk seint til náða, var að lesa eitthvað og við sváum í sama herbergi þessi maður og ég. Svo er það að hann var sofnaði miklu fyrir ég, svo sjálfsagt hef ég verið búin að, eða hann verið búin að sofa eina uppnum 2 tíma. En ég glemdi að geta þess að þegar við vorum þarna við jökulröndina þá, eða skaflröndina, þá tók hann tönn með sér og sagði þetta alltaf sofa hann í nótt, vita hvernig á þessum atbyrði stæði. Því við vorum ýmsar ágiskanir og gátum ekki fundið neitt botn í þær ágiskanir okkar. Og svo var það að þarna kvöldið eða klukkan 1 eða gangi 2 í nóttina að þá hrekkur hann upp með mjög miklum andfælum, auðsjáanlega hræddur. Ég var nú á Vaðbjörgi, bjóst við að vera að leika þetta, en ég þykist viss það að hann hef alls ekki gert það. Og hann rífur tönnun í burt undan koddanum og ég fer óðar að spyrja hvað hann hefði dreymt. Og hann segir mér þá sögu sem ég ætla segjaði nú. Honum finnst hann vera staddur fram á Rauðanúp. En Rauðanúp er austanverður við dalinn. Og honum þykir var vera orðið dagsett, þar orðið dálítið rokkið. Og hann sér hvar hest, hann sér að skaflinn sem að við horfum þarna á daginn, hann var orðinn hafa miklu, miklu meiri. Hann var miklu þykkri og láðvert fyrir dalinn og fyllti að mestu upp daldrauginn þarna. En allt í einu sér hann hvar hestar, menn koma með hesta úr holtunum austan við skaflinn. Og einn maður gengur á undan og teymir hest, svo reka 2 menn hina hestan á eftir. Þessir hestar voru 6 eða 7. Þeir ganga þannig í halaró eftir skaflinum, en allt í einu tekur einn hestur sig út úr röðinni og hann er aðeins búinn að ganga nokkur skref þegar hann hverfur í skaflinn. Og nú finnst Hjalta að hann sé kominn til þessara manna þarna á skaflinn. Og þeir taka, stoppa hestana, þeir taka bagga niður af einum hesti, það var stuttur viður bundin í reipi. En annar viður á hestum voru draugur, sagði hann. Þeir leysa reipin utan af þessum stuttavið og einn maður, stór, dökkharður, svartur og brún og brá sem sagt, hann bregður reipin utan sig og þannig tekur hann upp dólk og bregður hann í munnin á sér og lætur hinn að gefa sig niður í sprunguna þar sem hesturinn hafi farið niður. Og þá þóttist hann vita að hann væri að fara þarna niður til þess að aflífa hesti. Og hann verið svo hræddur það reipi slitni að hann þykist æpa á hann eða kalla á hann Egill, Egill. Og við það vaknar hann. Nú, svo líða 2 dagar, en þá skeður það að við förum yfir á næsta bæ, fórtum að fara á djúpbátinn, förum á næsta bæ sem heitir Skjaldfönn. Þar var gömul komuna sem Steinun hét, móður Jóhanns Áskísson á Skjaldfönn. Þetta var mjög fróð, þannig að fróð kona, greind og kunni margar sagnir. Og hún var þá orðin blind, var lengi blind og satt þannig í eldhúsinu og þar sem við vorum að borða. Og var að borða náttúrulega líka. Við heilsum svo fólkinu Og Hjalti fer að spyrja hana því hvort hún muni ekkert eftir manni hér í sveit sem hafi heitið Egill. Ekki sagðist hún muni eftir því í bili svona. Og svo settust þið á borðun og fórum að borða. En eftir við höfum borðað og ætlum við að fara á stað. Þá kvöldum við náttúrulega fólkið. En þegar við komum til gamlu konunnar þá tekur hún í hendin á Hjalta og segir: Nú man ég þetta, segir hún. Fyrst þegar ég kom hérna ung stúlka í sveitina, þá var maður í Hraundar sem hét Egill. Hjalti spyr hann hvernig þessi maður hafi lítið út. Og þetta virtist mesta svona menni, segir hún. Hann var grégeisi stórum maður, svartherður og svartskeggjaður. Og þá segir Hjalti við hann hvort muni þá geti nokkuð einu sérkennilegu við hann. Svo hugsa hann stálda stundum og segir: Jú, hann hafði þátt fyrir síð að hann klippti af sér skeggið. En það var einmitt það sem að Hjalti tók sérstaklega eftir í draumnum. Það var það að þessi maður var ekki skeggjaður eins og allir hinir, eða hinir mennirnir. En á þeim tíma munu menn almennti hafa verið skeggjaður. Sæðan er ekki lengri.
Hvenær heyrður þú þessa sögu?
Þessa sögu heyrði ég einmitt líka sama 1929. Ég held að Jón Eyþórsson geti um það einhvers staðar að menn í Skjaldfanadal hafi fundið þarna pestarbein 1929, þegar minni ég einhvers staðar lesið. Og það hefur verið þessi við sko sem fundið þessi pestarbein.